Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Il-programm tal-lum u minn dawk li soltu niġbruħ taħt l-isem intermezzo mużikali.
L-għażla tal-mużika tal-lum hija varja. Kemm fil-ħna u kemm fil-messaġġ li tista' toffri. Anki dik li jibla klim.
Bħal din ta' Luciano Pavarotti li sen semuha biex infakru l-10 anniversarju mill-mewt tiegħu. Li minn Modena dar id-dinja u ferrex sbuħiet il-mużika. U l-vuċi li sbaħ strument.
Luciano Pavarotti f'dan id-duett u Soave Fanciulla minn La Bohème.
Thank you.
voċi sabiħa oħra li ma niddejqu qatt nisimgħu u li f'Pavarotti sabet ispirazzjoni hi ta' Joseph Calleja fit-tribute lill-idolu ta' Zożitu, Mario Lanza.
The loveliest night of the year.
Morru għalleħen sabiħiħor li għandu mizbuħija tal-leħen liriku għalleħen operistiku. Helmut Lotti, leħen aktar xħlejju, kważi grazzja.
Dan il-kantant Belġjan beda bħala impersonator ta' Elvis Presley u spiċċa b'repertorju li varja mill-Latin Amerikan għal-klassiku. Kien mażul l-ambasċatur tal-UNICEF u ħasem f'kunċerti kontra r-razzizmu.
Nisimgħu jitpaxxa jkanta ċiri biribin. Oriġinarjament din hija song tal-Piemonte miktuba minn Antonio Pestolazza fl-1889.
Every night your kisses tell me just how sweet the day has been, for your kisses taste like honey, let me feel those lips again, though the moon is shining brightly, even brighter is your smile. Let me dream a little longer, be my honey for a while,
Then buzzing starts in both our hearts, both beating hearts, chitty bitty bee. Chitty bitty bee, with hearts so free, we'll sing and dance this melody. Chitty bitty bee, the one romance, with loving hearts in harmony. Chitty bitty bee, what ecstasy to sing through life so merrily. Chitty bitty bee, chitty bitty bee, chitty bitty bee means love to me. Chitty bitty bee, with heart so free, we'll sing and dance this melody. Chitty bitty bee, what romance, with loving hearts in harmony. Chitty bitty bee, what ecstasy to sing through life so merrily. Chitty bitty bee, chitty bitty bee, chitty bitty bee.
L-ambjent mhux darba jew tnejn taħt forma jew oħra sa postu bħala suġġett tal-artisti minn pitturi, poeti, kittieba u kompożituri.
Bħal l-aħħar bidwi f'Witi l-Għasel ta' Alfred Cisant u Paula Bela, imma hawn f'interpretazzjoni lis-saħrek ta' Claudio Baglioni.
Warren Morit Nacht
L-aħħar spazju lil Dominic Gagna li mhux darba u tnejn bil-kompożizzjonijiet tiegħu ta' kanzunetti, poeżiji mużikati, imma fuq kollox bil-ġezz ta' sbuħija lill-programm tagħna.
Se nibdew b'wara l-imħabba b'versi ta' Geoffrey Gieri li spiss ukoll sebba ħanija bi klim ta' poeżija sempliċi ta' kuljum.
Tkanta Doreen Gallia.
Scusa sì, bishtim laiski, wara l-imħabba. Titkellam fuq ix-xogħol, l-appuntamenti. Min ġejlu, lil-min ma sibu kien, hemm dam iċempel.
Para el papá
U san komplu ma' Dominic Gallia. San jihdu dina silta muzikali minn Giosetta, l-aħħar xogħol miktub b'dedika anki b'sorpriża lil Martu Giosetta.
Irrekordjata fl-Ingilterra ma' Dominic Gallia's London Quintet, mamul barra milli minn Dominic, minn Martin Shaw, Brandon Allen, Mark Lewandowski u Clark Tracy. Mal-familja Tracy, il-familja Gallia ila l-istabbilit konnessjoni li moru li lem minn kompliċità muzikali.
Giosetta, il-aktar kwieta, riflessiva u sentimentali mill-għasla kollha. Għall-inqas fil-bidu. Melodija bazata fuq tliet modi. Għal-tliet vokali tal-isem, Giosetta. Imbagħad ħalli għaddi għall-virtuosissimo tal-istrumenti fi crescendo. Impressionanti.
Donnom l-istrumenti kollha iduru b'mod seduċenti mal-isem u l-personalità ta' Josetta.
U mal-mużika jazz ta' Dominic Gallia intemmu dan il-programm. George, Pierre u jiena Silejn inselmulkom.